21.30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Програма «Панорама Свободи» та її ведуча Галина Трохова. І говоритимемо про цей день 13 вересня у регіональному вимірі. Сьогодні у передачі буде. Як по-різному Росія і Україна ставляться до судових рішень щодо кримських маяків? Як харківські авіаконструктори захищатимуть літаки?
Конструктори АМТК імені Антонова разом із фахівцями Інституту матеріалознавства імені Францевича розробили унікальний захист від блискавок із полімерних матеріалів.
Четверо генералів Збройних сил України опиняться на лаві підсудних. Нові дані у Скнилівській трагедії.
Потерпілі не задоволені судовим рішенням військового апеляційного суду, а тому понад 90 осіб звернулися з позовними заявами проти держави Україна у Європейський суд з прав людини.
З людьми і для людей у 7 регіонах України вивчають, чи потрібна адміністративно-територіальна реформа.
Для досліджень спеціалісти намагалися обрати райони, як то кажуть, із родзинкою. У Дніпропетровській області таких вирізнили 4.
Про це та інше далі докладніше. Три північних райони Волині, що потерпіли від незвичної осінньої повені, втратили урожай і найближчу перспективу вирощення озимини. Що окрім природної стихії стало причиною селянської біди і як намагаються вийти із ситуації волиняни, з'ясовувала наша колега Валентина Одарченко.
У Любешівському, Ратнівському і Камінь-Каширському районах Поліські ріки і болота досі розлиті вище нормального рівня. Адже за якийсь тиждень на кожен квадратний метр землі тут випало до 500 літрів води. Волинське Полісся не знало подібних осінніх катаклізмів більше століття, повідомив начальник управління водних ресурсів Юрій Бахмачук.
Буде дуже складно відсіятися восени, тому що ця вода буде стояти ще на заплавах, на полях ще приблизно до місяця. Ще гірша ситуація буде навесні, тому що вона насичена землею з повними річками. Якщо ми війдемо в зиму, весняна повінь буде така ж катастрофічна, яку ми спостерігали в 89-му і потім 99-му року.
У разі сніжної зими справа екологів і надзвичайників – максимально звільнити заплави для проходження весняних повеневих вод. А ось аграрії хапаються за голову вже нині, адже у багатьох сільгоспідприємствах і селянських господарствах просто немає чим сіяти. Виробники зерна стримують його продаж, знаючи про його недобір на полях та чекаючи підвищення ціни. Тож, якщо врахувати цю обставину, то, як повідомив начальник управління агропромислового розвитку Волині Анатолій Аршулік,
вартість недобраного з них врожаю ще в кілька разів вища, ніж загибель на посівах. В цілому по області втрати зерна складають понад 210-215 тисяч тонн. Середньозважена ціна біржових торгів, до речі, за минулий тиждень зросла за тиждень із 700 гривень 16 копійок до 770 гривень за тонну.
Цікаво, що поліські села будувалися там, де вода не повинна була діставатися городів і житла. Тому думки представників влади стосовно ролі людського фактору у затопленні різняться. Якщо перший заступник голови Волинської облдержадміністрації Віталій Заремба нарікає на несправність гідротехнічних споруд, то начальник агропромислового управління впевнений, сприяло затопленню недбале ставлення до землі самих селян.
Весь світ сьогодні бореться з повенями одним способом. Не забруднює, не засмічує, не забудовує і не засіває заплави річок. Майже все наше полісся, сьогоднішні посадки, городів, посівів і так далі розмістили на заплавних землях на торф'яних.
Тож поряд із пошуками насіннєвого матеріалу волинянам доведеться думати про те, як поновити гідробаланс затоплених територій. Минулого тижня голова Волинської облдержадміністрації Володимир Бондар зустрічався з першим віце-прем'єром Миколою Азаровим. А хлібопекарські підприємства терміново сформували трьохмісячний запас зерна на Волині. Адже у той час, як на розчищення річкових русел щороку виділяється 1 мільйон гривень, нині на ліквідацію наслідків стихії Волині необхідні усі 200 мільйонів. Не лише внаслідок примхливої погоди, а й через недогляд за найбільшим власним багатством – поліською землею. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Ще одним захистом від стихії, але не врожаю, а техніки, а точніше літаків, пишаються харківські науковці. Унікальними технологіями випробування системи захисту повітряних суден від блискавок зацікавилося і російське представництво компанії «Боїнг». Більше про це у матеріалі Вікторії Маренич.
За останні дні надійшло 3 повідомлення про удари блискавок по літаках, 2 з яких компанії «Боїнг». Так починає розмову Володимир Кравченко, директор Харківського інституту «Молнія». А протягом року таких випадків трапляється 150-180, говорить вчений. Тому вітчизняні літаки Ан-124, Ан-70 та Ан-140 проходять дуже жорсткі випробування на експериментальній базі інституту до їх серійного випуску. Україна входить до числа 11 країн, що роблять такі випробування. Проте значно виграє тим, що може проводити дослідження не окремих вузлів та деталей, а всього літака. Крім того, поспішаючи за сучасними тенденціями розвитку авіабудування, конструктори АІНТК імені Антонова разом із фахівцями Інституту матеріалознавства імені Францевича розробили унікальний захист від блискавок із полімерних матеріалів. Саме це і зацікавило представників компанії «Боїнг», які зараз розробляють новий літак «Боїнг 777». Уклавши угоду, харківські вчені вже готові до випробувань 90 зразків систем захисту, які розробили конструктори. Володимир Кравченко говорить, що американці задоволені їх роботою.
Ми от зараз далі тим будемо говорити, перший такий ми робимо, перший шажок в цій.
Ми робимо перші кроки у співробітництві із компанією «Боїнг». Після цієї роботи буде наступний великий контракт на 1 мільйон доларів, щоб ми провели випробування не тільки окремих блоків, а й відсіків. Так, як ми робили із Ан-225, Русланом та Мрією. Коли приїздили колеги із США, ми обговорювали умови надання експериментальної бази для проведення робіт не лише із компанією «Боїнг», а й з військово-повітряними силами Сполучених Штатів Америки.
В інтересах ВВС Сполучених Штатів Америки.
Цей контракт вчений вважає надзвичайно вигідним для української сторони. Адже окрім грошей, АІНТК імені Антонова, як конструкторське бюро і як виробник літаків, отримає нові технології за рахунок інвесторів. Угода про інтелектуальну власність між українською та американською стороною має вигляд 50/50. Маючи найвищий ступінь акредитації, а значить вищу технічну компетентність та незалежність, інститут «Молнія» має численні замовлення на виконання робіт для об'єктів, що є найбільш уразливими від блискавок. Окрім літаків, це об'єкти ракетно-космічної галузі та атомні електростанції. Протягом року тут випробовують 70-80 таких об'єктів, а до кінця поточного року інститут заробить більше 2 мільйонів гривень. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
А матеріали щодо Скнилівської трагедії Генпрокуратура передасть до суду. Про це повідомив сьогодні Радіо Свобода голова громадської організації «Скнилівська трагедія» Стефан Козак. У справі фігурують 4 генерали, причетні до організації авіашоу на Скнилівському литовищі у Львові. Тоді, нагадаю, під уламками військового літака загинули 77 людей. Подробиці від кореспондентки Радіо Свобода у Львові Галини Терещук.
Нагадаю, що згідно з рішенням військового апеляційного суду, понад 500 людей визнані потерпілими внаслідок найбільшої в Україні катастрофи. 12 осіб залишилися інвалідами на усе життя, втім лише 4 отримали інвалідність. Психічний стан багатьох очевидців складний. Суд визнав винними у цій катастрофі 4 офіцерів, які сьогодні відбувають покарання у в'язниці. Перший пілот засуджений на 14 років, а також його зобов'язали сплатити 72 мільйони гривень державі як компенсацію за завдані збитки. Величезні суми призначили іншим засудженим. Як повідомив Радіо Свобода голова міської громадської організації «Смілівська трагедія» Стефан Козак, лише на 5-му році після трагедії потерпілі домоглися, що Генеральна прокуратура завершила розслідування у справі 4 генералів, причетних до організації авіашоу у Львові, колишнього командувача 14-го авіакорпусу, а нині головнокомандувача Військово-повітряних сил України генерал-лейтенанта Онищенка, колишнього командувача повітряними силами генерала Стрільникова і його 2 тодішніх заступників генералів Волошенка і Алексєєва. Козак.
98% потерпілих ознайомилися з кримінальною справою. Це, власне, є здобуток, що ми все-таки добили Генеральну прокуратуру.
Потерпілі не задоволені судовим рішенням військового апеляційного суду, а тому понад 90 осіб звернулися з позовними заявами проти держави Україна у Європейський суд з прав людини. Вони вимагають офіційного вибачення за катастрофу від держави, позбавлення військових звань винних офіцерів, а також збільшення потерпілим матеріальної компенсації. Стефан Козак зазначив, що вони очікують дати реєстрації позовів і вже навесні сподіваються на вирок. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Перші на українських землях залізниці, які з'явилися у 19 столітті, стали не тільки економічним, а й важливим культуротворчим та націєтворчим чинником. Вони з'єднали Україну. Слухайте розповідь про це в радіожурналі «Країна інкогніта», який вийде в ефір сьогодні о 21:45 і у неділю у той самий час.
Ви слухаєте програму «Панорама Свобода» і до інших тем. Не суди, а угоди міждержавні мають визначати приналежність кримських маяків та вирішувати майнові претензії до Чорноморського флоту, вважає спікер Ради Федерації Росії Сергій Миронов. А голова Верховної Ради України Олександр Мороз сподівається, що ці питання ближчим часом розглянуть і вирішать міжурядові робочі комісії. Так, керівники російського і українського парламентів прокоментували нещодавнє рішення Севастопольського апеляційного господарського суду про вилучення у російського флоту маяків і передачу їх українській стороні. Володимир Притула слухав їхні аргументи.
Олександр Мороз і Сергій Миронов, які прибули до Криму на закриття чергового міжнародного телекінофоруму під назвою «Разом», неохоче відповідали на запитання про Чорноморський флот. Російський спікер навіть спершу заявив, що був у Сполучених Штатах Америки і не знає про рішення Севастопольського суду вилучити у Чорноморського флоту більше двох десятків маяків і гідрографічних об'єктів у Криму та передати їх українському державному підприємству «Держгідрографія» і про відмову російських військових це зробити. Однак після того, як Олександр Мороз заявив, що цим питанням займатимуться уряди двох держав, головне, що росіяни не претендують на українську територію і на українське майно, Сергій Миронов відзначив, що питання Чорноморського флоту регулює відповідна міждержавна угода, а господарські суди, мовляв, нехай ладнають відносини між комерційними структурами. Відмовився Сергій Миронов говорити і про майбутнє Чорноморського флоту Росії на території України після 2017 року, коли закінчиться дія відповідної міждержавної угоди. За його словами, слід вирішувати проблеми, які стоять перед суспільством зараз, а ті, що постануть через 10 років, розглядати тоді. Обидва спікери назвали сучасною проблемою, яку слід вирішувати зараз, роботу між урядових комісій з торгово-економічних питань, яку вони сьогодні активно обговорювали під час, як обидва сказали, дуже хорошої і довірливої розмови в Нижній Оранді. Про що ще говорили спікери, невідомо. Але от Олександр Мороз на прес-конференції повідомив, що колишній президентський охоронець Микола Мельниченко у п'ятницю обов'язково буде на парламентських слуханнях у Києві. Висловив український спікер своє переконання і щодо швидкого створення широкої парламентської коаліції за участі нашої України. Володимир Притула для Радіо Свобода з Ялти.
У 6 областях України і в Автономній Республіці Крим експерти Інституту громадянського суспільства взялися втілювати проєкт із вивчення перспектив адміністративно-територіальної реформи. До кінця року, працюючи у невеличких містечках та районах, спеціально навчені фахівці мають передусім з'ясувати, наскільки місцева влада розуміється на проблемах своїх громад. Про те, як реалізовуватимуть проєкт на Дніпропетровщині, розповідає кореспондентка Юлія Рацибарська.
Для досліджень спеціалісти намагалися обрати райони, як то кажуть, із родзинкою. У Дніпропетровській області таких вирізнили 4. Це Криничанський, як типово сільський, Новомосковський і Нікопольський, як райони з потужними промисловими містами, та Межівський, розташований на кордоні з Донеччиною. Експерти кажуть, що для вивчення справжніх потреб конкретних територіальних громад користуватимуться не тільки офіційними даними, а й результатами альтернативних досліджень. Приміром, якщо район чи місто, за даними звітів місцевої влади, потерпає від високого рівня безробіття, то вивчатимуть реальну купівельну спроможність населення, наприклад, за попитом на меблі чи побутову техніку. Досить часто такі перевірки показують, що людей з прибутками не так вже й мало. Інша справа, що вони, маючи статус безробітних, працюють у тіні, тобто без оформлення трудових відносин. Великі надії аналітики покладають і на соціологічні дослідження, які теж дадуть об'єктивнішу картину проблем регіонів. Я спробувала провести своє невеличке опитування на вулицях Дніпропетровська. Яку проблему ви вважаєте найголовнішою у місті?
Надо було б не устраивать такі фейерверки, більше денег дать пенсіонерам.
Чистота, наверное, очень неуютна і грязна, особенно на окраинах.
Невидача зарплати, комунальна проблема самая большая.
Самая главная проблема та, що движение страшное на улице, едут і по трамвайним лініям, і кругом.
Експерти Інституту громадянського суспільства вважають, що до нового року матимуть достовірну інформацію про діяльність влади на місцях і проблеми частини регіонів Хмельниччини, Полтавщини, Дніпропетровщини та інших. Тоді можна буде робити висновки про те, наскільки Україні взагалі потрібна адміністративно-територіальна реформа. Однак уже зараз аналітики проєкту вважають її прийняття віддаленою перспективою. Далі гучних заяв, кажуть, нинішня Верховна Рада не піде. Юлія Рациберська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І це все на сьогодні, про що ми встигли розповісти у панорамі Свободи. Завтра буде новий день, нові історії, нова Україна. Почуємося.
знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Вітаємо вас. Перед мікрофоном журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Доброго вечора вам, шановні слухачі.
Вступ будь-якої країни в індустріальну добу неможливий без належного розвитку комунікацій. У 19-му і на початку 20-го століття найважливішими комунікаціями, які робили територію політико-економічною цілісністю, були залізниці.
Перша українська залізниця була прокладена від Львова до Перемишля, Кракова і Відня 1861 року. У жовтні у Львові завершилося будівництво вокзалу, і 4 листопада туди прибув перший потяг з Відня. Відтоді зі Львова можна було поїздом без пересадки дістатися узбережжя Адріатичного моря. Натомість на українських землях у складі Російської імперії перша залізниця була споруджена від Одеси до Балти. 4 травня 1863 року державним коштом почалося будівництво лінії Одеса-Балта довжиною 213 кілометрів, а у січні 1865 року на ній відкрився рух поїздів. Залізниця використовувалася головним чином для перевезення до Одеси вирощеного на Поділлі збіжжя. Через два місяці барон Унгерн Штернберг домігся концесії на продовження цієї лінії до Єлисаветинського Ведграда, нині Кіровоград. 24 травня 1866 року у Кадетському гаю у Києві розпочалося спорудження залізниці Київ-Балта. Упродовж двох років на спорудженій залізниці працювало 30 тисяч осіб, у тому числі солдати, селяни і навіть арештанти. О 16 годині 23 серпня 1868 року на щойно споруджений вокзал на березі Либиді у Києві прибув перший потяг з Балти.
У Російській імперії практикувалися вельми специфічні методи спорудження залізниць. Як щойно зауважив Віталій Пономарьов, на будівництві Києво-Балтської залізниці працювали солдати, селяни та арештанти. Так от, селян нерідко не вербували на роботу, як належало б, а просто зганяли силою із навколишніх сіл попри офіційне скасування кріпацтва. А три піхотні дивізії проходили на побудові залізниці свій, так би мовити, бойовий вишкіл. Проте залізниці все ж будувалися.
Звернімо увагу на те, що в Галичині, яка була провінцією з провінцій, у складі вже не першорядної на той час за європейськими мірками імперії Габсбургів, перша залізниця була побудована на кілька років раніше, ніж на українських землях Російської імперії, яка претендувала таки на роль світової потуги. Та й станом на 1914 рік густина залізничної мережі в імперії Габсбургів, на українських землях цієї імперії, була вдвічі вищою, аніж на українських таки землях імперії Романових. Коли у Британії і на загал у Європі залізниці споруджувалися, виходячи з економічних потреб, перша в Російській імперії залізниця між Петербургом і Царським селом була суто розважальною. Таким собі атракціоном для царського двору і вищого дворянства.
Поїзди приходять і відходять з вокзалів. Знаковим для підросійської України став Київський вокзал. Про нього розповідає краєзнавець Сергій Грабар.
Київський вокзал було збудовано в стилі неоготики в 1868-70 роках за проектом архітектора Вишневського. Передбачено було ресторації, зали очікування для пасажирів першого, другого класів. Передбачені були стоянки для дилежанців та візників. Він мав телефон. І як тільки з'явилося електричне освітлення, мав електричне освітлення. Одночасно з вокзалом були збудовані і головні залізничні майстерні. Треба сказати, що в Києві було перше в Російській імперії і довгий час єдині залізничні майстерні, де ремонтувалися потяги, паротяги і вагони. В зв'язку з цим була сформована і професійне місце житла, яке називалося «Слободка» або «Залізнична колонія». І саме в цій залізничній колонії було згодом відкрито перший професійний середній учбовий заклад. Це технічна залізнична школа. І в цій залізничній школі, яка потім була реорганізована в училище з підготовки обслуги залізниці, вчилися деякі дуже цікаві люди, які потім не стали залізничниками. Наприклад, Анатоль Петрицький, народний художник СРСР, так далі, так далі. Інших можна згадувати, того ж Вертинського, частина дитинства, якого там проходила ці Слебіця. Повернемося до вокзалу. Сам вокзал простояв в стилі неоготики до 1907 року. Залізниця дуже швидко і дуже активно розвивалася. І з часом стало зрозуміло, що вокзал надто замалий. У 1907 році прийняли таке рішення про знесення тої будівлі, а в 1908 році її знесли. До 1932 року у Києві не було вокзалу. Верніш був, але був дерев'яний. Був дерев'яний неохайний будиночок тимчасовий, 24 роки він стояв.
Тепер на місці цього неохайного дерев'яного будиночка стоїть ошатна велика споруда в стилі українського необарокко, збудована за проєктом архітектора Діченка, який поповнив собою той нескінченний мартиролог жертв радянського режиму, який боровся, як відомо, не лише з людьми, а з архітектурними стилями. А українське барокко, а за ним і необарокко, яке намагалися інтенсивно розвивати в Україні з початку ХХ століття, низка провідних постатей нашої культури, починаючи від Кричевського, безумовно потрапляла таки до стилів націоналістичних. Але вокзал пережив свого творця і навіть дочекався кілька років тому масштабної реконструкції.
Віталій Пономарьов продовжує розповідь про історію побудови залізниць на українських теренах.
Майже всі залізниці на українських землях у складі Австро-Угорської імперії належали державі. Натомість у підросійській Україні 30% лінії перебували у приватній власності. Російський уряд гарантував інвесторам прибуток 5,5% незалежно від рентабельності лінії і навіть вдався до приватизації низки державних залізниць. Зокрема, залізниця Одеса-Балта влітку 1870 року була продана російському товариству пароплавства і торгівлі і згодом увійшла до складу акціонерного товариства Південно-Західній залізниці. 1883 року, коли чумаки ще возили волами цукор та збіжжя з Умані до Одеси, прибуток акціонерів Південно-Західної залізниці становив майже 8 мільйонів рублів. На початку 70-х років залізниці вже з'єднували Галичину з Волинню, Буковиною та Закарпаттям. А невдовзі лінії Київ-Коваль-Граєво та Ромни-Лібава дали змогу вивозити українське збіжжя до балтійських портів. У травні 1869 року був відкритий рух потягів на першій на сході України Курсько-Харківсько-Азовській залізниці. 1875 року була прокладена лінія з Харкова до Севастополя, а через три роки завершилася будівництво Донецької кам'яно-вугільної залізниці. Нарешті 18 травня 1884 року Катерининська залізниця з'єднала Донецький, Придніпровський та Криворізькі промислові райони. Під час промислового піднесення у будівництво українських залізниць стали вкладати кошти і виробники цукру. Приміром, товариство взаємного страхування цукрових заводів фінансувало 5 проєктів прокладання залізниць з розрахунку 17 тисяч рублів за версту. Часто приватні виробники зерна та цукру навіть використовували свої зв'язки з представниками влади для прокладання через свої маєтки відгалужень державних залізниць. Напередодні Першої світової війни загальна довжина залізничних шляхів на території сучасної України вже становила близько 16 тисяч кілометрів.
До цього можна додати, що залізниці з'єднали в останній третині 19 XIX століття під російську та під австрійську Україну у цілісність, бодай на рівні комунікацій. Так, 1869 року лінія Львів-Броди досягла російського кордону. Ще 4 роки довелося чекати, аж поки не збудували залізницю до прикордонного Радивілова з російської сторони. 28 вересня 1873 року Галичина з'єдналася з Волинню поки що тільки залізницею. Але ще 2 роки перед тим під Волочиськ був сполучений із Волочиськом, і це була перша колія, що поєднала Галичину із Східною Україною. З'явилася пряма артерія всеєвропейського значення – Одеса, Львів, Краків, Гамбург. По ній перевозилося подільське збіжжя і худоба, чесько-моравське вугілля, продукти промислового виробництва Австрії та Німеччини. А на Закарпатті залізниця Ужгород-Чоп стала до ладу 1872 року.
Об'єднало Україну і саме слово «залізниця», яке, за авторитетним твердженням визначеного українського філолога Юрія Шевельова, є таки галицьким.
Тут не зійде жива вода і не зросте суниця. Ми тут поляжемо, по нас проляже залізниця. Тут на всі біч посіяно прокльони і хулу, який Люцифер зажадав лупатись у скалу. За нами падають ліси і мруть найтонші стебла. Залізна пані вкрала нас і очі наші стерла. Повзуть за нами корчмарі, липкі немов борги. І нам не змити вже повік ні солі, ні перги. Завидно краєм певно рай, ми віримо поки ще. На кожній милі після нас маленьке кладовище. Лишень у землю, а інак нам не втекти з лабет. І ворушаться пасма гір, як вапняний хребет. Там наші жили перетнуть кордони й перевали. І свічі згаснуть у жінок, яких ми обіймали. І сонце витече з річок, і трісне тіло скель, коли ми ліктями проб'єм довічний свій тунель, коли долоні покладем на ще гарячі стики, а нам задзвонять із небес тимпани і мотики, а чей пролине вільний птах, зелений паротяг по дуже стомлених руках, по м'язах, по хребтах.
Вірш Юрія Андруховича, що зветься «Залізниця Станіслав Рахів», 1894 рік, є сучасним відображенням тієї доби. В ті часи залізниці не надихали ще поетів, як пізніше, коли зросло покоління індустріальної доби, для якого важило те, коли потяг удаль загуркоче. Але в українській літературі та культурі залізнична єдність України відіграла величезну роль. Адже коли 1903 року весь цвіт Галичини, власне, як весь цвіт Надніпрянської України, їхав залізничним вагоном до Полтави відкривати збудований на народні кошти пам'ятник Котляревському, важив не лишень жарт про те, що досить залізничної катастрофи для того, щоб українське відродження урвалося на багато років, важило, за спогадами Євгена Чекале, і те, що надзвичайне велике враження на галичан справив той неймовірний факт. Можна їхати залізницею 2 доби і бути серед одного і того ж народу, який говорить однією і тією ж мовою. Власне, й економічна залізниця важила для України надзвичайно багато, адже її побудова в 19 столітті мала парадоксальні наслідки. Це помітив у відомій своїй праці, згодом трактовані як націоналістична, але друковані колись саме в журналі «Більшовик України», молодий ще тоді економіст Волобуєв. Залізниця переорієнтувала українське господарство від імперських центрів на експорт через Чорноморські порти, а відтак до певної міри його таки унезалежнила. Українська залізниця має довгу історію, для якої останні роки, можливо, і не були найкращими. Адже ми не задумуємося над тим, що, скажімо, після 45-го року в Україні нові залізниці фактично не будувалися. Ба більше, по війні не відновили й частину старих. І навіть сьогодні, їдучи з Києва до Івано-Франківська, мусимо робити гак через Львів, замість того, щоб їхати навпростець тією колією від Тернополя на Станіславів, яка так і не була відбудована по війні. Але тим не менше, українські залізниці є досі величезним феноменом і нашого господарчого життя, і життя культурного. Адже саме вони сьогодні все ще насамперед єднають Схід і Захід України.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Вірш Юрія Андруховича читав Кирило Булкін. Наступної середи ми рушимо далі у світ загадок і забутих сторінок української історії. Говорить Радіо Свобода.